на крыльях ветра. Ты край родной, родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Koukneme se tedy na nejnovější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 8. října letošního roku, tak jak vyšly nejnovější. A koukneme se tedy na témata, proč globální prediktor vytvořil islámský stát, což bude zajímavé, na zničení Ruska a Evropy, a když teď potřebuje stabilní Rusko a Evropu. Koukneme se na důsledky zimních olympijských her v Pchjongčangu a volbu Kavanagua jako soudce nejvyššího soudu Spojených států amerických a hnutí mýtů uchylné. Koukneme se, jak se vypořádá tedy s podpindosníky uvnitř Ruska. Koukneme se, co se událo v Moskvě v říjnu roku 1993. Tak jak se koukneme na situaci ve Francii po výhře v mistrovství světa ve fotbale a protiútok státní elity Spojených států amerických. Například fotka Macrona, tedy s polonahými černochy, jeden tam ukazuje fakáče, druhý zase paroháče, že ano. A také se koukneme na vyzdvihování bojových sportů ve světě. A koukneme se, proč Rusko při svém intelektuálním potenciálu technologicky zaostává za Západem, nebo zda. A koukneme se také na výzvu na samostudium a čtení knih, koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Každý tedy v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto tedy každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, znát a chápat více. Proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. Takové znalosti existují pouze v jednom zdroji. V dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy prediktorů, vnitřního prediktoru Sovětského svazu. Buďte tedy samostatní v chápání politiky i okolního světa, buďte samostatní i při realizaci svých vlastních zájmů ve svém životě. To je vždy apel Valerie Viktoroviče Pjakina na to samostudium. Tak, no a jdeme se tady kouknout, počkat, já tady ještě zkusím to druhé, jestli to nebude nějaké lepší. Tak to jsem, špatně, takže musíme dát toto. Takže Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázka a odpověď Valerie Viktoroviče Pjakina, že ano. A moderátor tedy říká a zdraví Valerie Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše tedy vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 8. října roku 2018. Začneme tedy otázkou od Kirila, kterou trochu zkrátím, protože je dost zamotaná. Ale zájemci ji celou mohou tedy najít na našem webu. Je to otázka ze 4. října, položená v 19 hodin a 15 minut, takže ta otázka zní následovně. V pořadu ze 24. září letošního roku otázka a odpověď jste řekl, že globální prediktor potřebuje, aby Islámský stát, ISIL, ISIS, jak to chcete, vytěsněný teď Íránem, aby rozpoutal válku v Evropě a v Rusku, a proto tam za ním proniknul i samotný Írán. A také jste ale říkal, že globální prediktor potřebuje, aby Rusko bylo dočasně tedy stabilní a nezhroutilo se, a navíc je dočasně nutné zachovat kvůli Rusku i stabilitu samotné Evropy. Jak je to tedy vše možné zkombinovat? No, a pan Pjakin na to tedy odpovídá. Vše je tedy velice jednoduché a dokonce i v tom minulém pořadu jsem přímo zmínil a mluvil jsem o tom proč, jak a kvůli čemu, ale ten člověk tomu neporozuměl. A to je dost velký problém, když lidé neslyší to, co je řečeno, ale to, co by si přáli slyšet. Dochází k tomu proto, že žádné námi vyřčené informace nejsou přijímány na nepopsaný list. Jsou vnímány prostřednictvím totiž zažitých stereotypních způsobů zpracovávání informací. A v současné době to informačně funguje tak, že lidé převážně přemýšlí situačně místo, aby přemýšleli v procesech. Mnozí se usmívají Churchillově definici, že politik má mít schopnost vysvětlit lidem, jakou hrozbu společnosti přinášejí nadcházející události, a potom umět vysvětlit, proč jsou ty hrozby v reálu neutralizovány. Ale zde právě jde o tu podstatu, že se jedná o myšlení neopírající se tedy o procesy, ale o situační stavy. V tom je samozřejmě nutné vysvětlit, co hrozí, a potom zase proč k ničemu takovému ale nedošlo. A co se týká toho Íránu, Islámského státu, Evropy a Ruska, tak je to všechno velmi jednoduché. Jakákoliv tedy akce, jakákoliv velká věc vždy začíná, řekněme, plánem, ano? Jenže plán v případě řízení sociálních supersystémů nikdy tedy nemůže být realizován na 100%, nebo se dokonce nemusí realizovat vůbec, jestliže tedy člověk nechápe, kde a jak musí tedy skorigovat vlastní řízení, a jestliže ve svém plánu nezohlednil nějaké zásadní věci. A uvedu vám takový příklad. Když tedy Adolf Hitler se svým generálním štábem plánoval útok na Sovětský svaz, tak měli všechno podrobně rozepsáno. Někde to šlo podle plánu a někde to drhlo. A vycházelo jim to tedy v důsledku vojenského fašistického spiknutí přímo v Rudé armádě, a drhlo to ale ve výsledku opravdového vlastenectví sovětských občanů, o vojáků samotné Rudé armády. A je nutné si uvědomovat tu skutečnost, že proces nám ukazuje, jak se okolnosti rozvíjejí, a potom vám žádná probíhající událost tedy nemůže vás zmást a nenabourá váš obrázek světa. Jenom doplňuje novými barvami to, co už se děje. A když člověk porozumí podstatě procesu, tak uvidí ten celek. Jestliže vidí jen statický stav, tak každá nová událost bude nabourávat jeho obrázek světa, který bude muset začít stavět znovu. Stejné to bylo i v tomto případě. Když tedy vtrhli do Sovětského svazu, tak narazili na odpor a sílu tohoto odporu už předem odhadnout, ale nedokázali. Plán vpádu měli, cíle byly vytyčeny, základní směry činnosti také, jenže narazili na konkrétní odpor, v jehož důsledku byli nuceni korigovat proces. Při tedy řízení složitých sociálních supersystémů je totiž vždy nutné korigovat proces řízení, protože je tu vždy nějaký, řekněme, protitlak, který nemůžete nezohlednit. V tomto smyslu, tedy jakmile podniknete první krok svého řízení, sami tím změníte stávající situaci a to už předpokládá i nutnost příslušné reakce vašeho řízení v rámci vytyčeného úkolu, v rámci snahy dosáhnout určitého cíle. Jestliže to neuděláte a tupě budete pokračovat, tak ničeho nedosáhnete. Tak to samozřejmě funguje všude, řekněme i ve sportu. Když tedy spolu bojují dva boxeři, hrají proti sobě tedy dva fotbalové týmy a podobně. Mají plány, ale vždy je musí realizovat s určitými postupnými korekcemi. A stejně tak si i řízení sociálních nebo globálních složitých sociálních supersystémů v sobě nese stejnou to složku. A jak to tedy vypadá? A jak to vypadá tedy s plány globálního prediktoru? Totiž podle jeho plánů je nutné přenést současná centra v Evropě, stávající centra koncentrace řízení v Evropě, také v Anglii a Velké Británii a USA, tedy to euroazijské a euroatlantické centrum koncentrace řízení, tak je přenést do nových základen umístění, ano? Euroazijské, tedy z Evropy, chce převést globální prediktor do Iránu a euroatlantické zase do Číny. To je jejich úkol. Potřebují tedy vytvořit nová dvě centra koncentrace řízení. A s ohledem na tento úkol začali zviditelňovat Irán. Provedli tam islámskou revoluci, vytvořili teokratický stát. No to ale znamená, že ho začali připravovat, aby nahradil Saudskou Arábii a stal se lídrem islámského světa. No a s ohledem na rozšíření své hegemonie měl tedy Irán převálcovat Irák. No a válčili spolu 8 let, ale Iránu se to nepodařilo. Tak mu přišla na pomoc západní koalice, Irák byl převálcován a Iránu se uvolnila cesta. Další etapou mělo být to, že islámský stát vytvořený na základě, řekněme, arabského jara, vedoucího k jeho sformování, že vyvolá globální stěhování národů, tu globální migraci, která smete evropské státy a také Rusko. Potom měla být podpora islámskému státu přerušena. A islámský stát jako takový je nepravidelnou armádou Spojených států amerických. Žádný terorismus nemůže existovat bez možnosti provádět bankovní operace, nakupovat zbraně, prodávat například tu jejich ropu. Bez toho není totiž žádný, řekněme ten, světový nebo mezinárodní terorismus životaschopný. Každý terorismus je totiž věcí tajných služeb vnitřních v určitém státu, jinak by existovat zkrátka nemohl. Takže islámský stát bude bojeschopným útvarem, dokud bude funkčním útvarem nepravidelné armády Spojených států amerických. A úkolem tohoto islámského státu bylo smést tedy evropské státy, státy střední Asie a rozšířit pak válku i na území Ruska. A potom by islámský stát prostě přestal být podporován. A Irán s Čínou by ho zlikvidovali. Čína by si zřídila svůj pás, tu svoji novou hedvábnou stezku a Irán zase svůj koridor sever-jih. Rusko jako takové by přestalo existovat a bylo by rozčleněno, řekněme, na malé státy bez suverenity. Tak to vypadal tedy plán. Jenže jak se říká, co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka. Opakuji, že islámský stát je nepravidelná armáda Spojených států amerických. A plán, na základě kterého měla být přeformátována Evropa, je plánem globálního prediktoru, který ale jako výkonný nástroj používá státní elitu Spojených států amerických. Jenže zahraničně politické cíle samotné státní elity USA se dostaly do konfliktu s cíly řízení globální politiky globálního prediktoru. A zde se jejich zájmy prostě střetly. No a místo hry s přihrávkami, protože jak to mělo vypadat s tím Islámským státem, Irán ho měl vytlačit, Islámský stát měl zajistit hromadné stěhování lidí svým terorem, těmi hromadnými popravami, které natáčely na kameru, aby zase zvyšovali hrůzu obyvatel celé Evropy i světa. Takže Islámský stát by ustupoval, Irán by mušel v patách a ustavoval by všude svůj, řekněme, normální islám v uvozovkách. No a Islámský stát by smetl evropské státy a Irán by zase šel v jeho stopách a ustavoval tedy islámský chalifát v Evropě. No a proč by mu Islámský stát v Evropě nedokázal čelit? Protože jakmile by smetl ty evropské státy, tak by mu odepřeli další podporu. Rázem by přišel o své financování, o zbraně, zkrátka o všechno. Takže by se jednoduše rozložil a bez problémů by nastoupil Irán a v Evropě by zřídil svůj islámský chalifát. Jenže americká státní elita se vzepřela globálnímu prediktoru a Islámský stát ještě, když byl teprve na syrském území, odmítnul přihrávat v té hře Iránu. Irán se podle plánu pokoušel tedy Islámský stát porazit, jenže ten nebyl tedy oslaben a tak, a Iránu nestačily síly. A zde došlo tedy k selhání tohoto plánu, které všechno zamotalo a neumožnilo ho tedy v té původní podobě vůbec realizovat. A kdo tedy mohl porazit vzbouřenecký nebo zbouřený Islámský stát? Zbývá tedy jen jediná síla. Jenže se jednalo o sílu, která jim stojí v cestě z hlediska jejich plánů zřízení čínské hedvábné stezky a také toho koridoru sever-jih, Indie a Iránu. Jaká je to síla? No přeci Rusko. Rusko, které začalo obnovovat svou suverenitu. A co tedy mohli podniknout proti tomu, aby se Rusko plně obrodilo? Potřebovali totiž, aby při dosazování nebo dosahování vlastních cílů plnilo i úkoly pro globální prediktor. Tak, a jaké jsou tedy vlastní cíle Ruska? Bojovat na cizím území s co nejmenším krveprolitím a nepřipustit rozpoutání velké války na ruském území. A v té chvíli to odpovídalo i aktuálním cílům, tedy k té korekci plánu globálního prediktoru, který zase potřeboval, aby někdo porazil Islámský stát a uvolnil tak cestu Iránu. Takže co udělal globální prediktor? Nebránil samozřejmě Rusku realizovat ruské cíle a proto jako Ruská federace jsme vstoupili do Iránu, do Sýrie, a porazili jsme Islámský stát. Ale teď bychom měli postoupit své místo Iránu. Jenže my víme, že dokud v čele Ruska stojí gosudar Putin, tak se to nestane. A také se to nestalo. Pamatujete to chování Iránu, na něho chování? Když nám najednou poskytovali přestupní letiště a potom zase ne? A také do toho zapadá to sestřelení ruského letadla IL-20. Ano? Proč? Protože bylo potřeba využít zapojení Ruska do války v Sýrii k vyvolání takových procesů, které by způsobily vnitřní transformaci Ruska, aby zde došlo ke státnímu převratu, Majdanu a občanské válce. A aby tohle všechno v Rusku propuklo, je tedy nutné v něm vyvolat velké napětí, ano? Pokud se to nestane, neprosadí se Irán jako centrum koncentrace řízení a Rusko jim bude s ohledem na faktickou skutečnost. A opakuji, že Irán má z toho hlediska problémy od samého začátku. Od počátku selhává. Vždyť i pro vyřešení problémů s Irákem potřeboval pomoc západní koalice. Irán je teď tedy v počátečním stádiu formování centra koncentrace řízení. A výsledkem je, že formát Astany stále více přechází pod kontrolu Ruska, místo tedy pod kontrolu Iránu. A to dokonce i přesto, že je Turecko do formátu Íránu začleňováno dost natvrdo. Formát Astany je sdružením všech turkických národů, takže čeho měli dosáhnout? Chtěli umožnit Rusku splnit úkol odstraněním problémů z cesty Íránu a samo Rusko se v důsledku toho mělo ale zhroutit. Jedním z největších problémů Íránu je totiž Izrael. Oni budou tak či onak muset ten problém Izraele vyřešit. A pamatujete si na prezidenta Ahmadinejada? Na ty jeho antisemitské konference v Teheránu? Vše je ideologicky už připraveno. Jestliže však Írán bude ten problém sám řešit, tak ho to do budoucna odrovná. Jednalo by se o Pyrrhovo vítězství. A tak je tedy nutné pod tu věc podepsat Rusko. Aby to bylo Rusko, kdo smete stát Izrael. Kdyby to udělalo, následoval by vnitřní výbuch, mám na mysli v Rusku samozřejmě. Takže vnitřní výbuch, státní převrat, občanská válka, malé bezmocné státečky, byl by to konec Ruska a Írán by prudce nabral obrátky jako centrum koncentrace řízení. Takže v tomto duchu to zkrátka probíhá, chápete? Jedná se o proces. A když ten proces neuvidíte a přemýšlíte pouze situačně, tak se můžete stále jenom divit. Írán se měl přece stát centrem koncentrace řízení a najednou potřebuje 10, 15, 20 let, aby se jim stal. A Rusko mu ten čas na to má zajistit. Ale v tomto schématu přece všechno je. Nesmíte však hodnotit statické stavy, ale běžící proces. Když ten proces uvidíte, tak vše zapadne na svá místa. A to hlavní, ještě jednou. Při řízení složitých sociálních supersystémů nesmíte hodnotit statické stavy, ale běžící procesy. Teoretické základy, jak se taková analytika dělá, jsou vyloženy v pracích vnitřního prediktoru SSR, v tlustých knihách. To říká tedy na první otázku Valerij Viktorovič Pjakin, dámy a pánové. Takže tud to všechno máte zase. Nuž, aby jsme nezapomněli na naše dějiny, tak toto. Odkaz prezidenta Československé republiky, doktora Edvarda Beneše. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám tedy odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří tedy byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou v uvozovkách čeští vlastenci, kteří se budou sudeckým Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Tak nenechte se tedy oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. A nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají tedy trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať už je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš, Praze, květnu roku 1940.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak jdeme se kouknout i dále. Prý tedy k další otázce, ta je od Viktora. Valerii Viktoroviči, řekněte tedy nám pravdu, když si myslím, že ten takzvaný olympijský tanec ruského týmu pod bílou vlajkou byl upevněním nové algoritmity v diplomacii k Rusku? Ve vzájemných vztazích, kdy trest předchází nepodloženému obvinění, podezřením nepodloženým důkazy, po kterých okamžitě vyjadřují přijímání viny, jinak bude trest ještě surovější? Vždyť právě po té olympiádě v Pchjongčchangu se to proměnilo v normu. Jak můžeme takové partnery vrátit zpět do rámce adekvátní algoritmiky vzájemné součinnosti? Tak. Prý ta olympiáda pro nás, pro Rusko, byla samozřejmě událostí symbolickou, významnou a bolestnou, ale jde jen o jednotlivost, o dílek velkého problému. Tento týden byl do funkce prý soudce nejvyššího soudu ustanoven Kavanach v USA. A co to v souvislosti s tím vyšlo všechno najevo? Tak, a to už bude asi odpověď pana Pjakina. Opravdu to tady není rozděleno, takže nevím. Existuje tedy hnutí MeToo, kdy si jakákoliv žena může vzpomenout na událost, řekněme, před 15-20 lety a tvrdit, že se stalo to a to, zveřejnit to a žádat zadosti učinění. A muž nemá právo to popírat. Jestliže se pokusí to popírat, je označen za splozence pekla a je nucený se ospravedlňovat. Harvey Weinsteina tak připravili tedy o peníze i sociální postavení. A jaký to byl slavný producent, že ano? Všechny herečky snily o tom skončit s ním v posteli, aby tak získali svoji vytouženou roli. A všichni věděli, že se k takovým rolím dostávají, ale před 20 lety to bylo normální a dnes se ta dotyčná najednou cítí ublížená. Navíc není nutná ani sama ta skutečnost, že ano. V tom případě Kavanajua se to stát mohlo, ale také nemuselo. A co se vlastně stalo? To si ta dotyčná nepamatuje, protože byla opitá. Nebo opilá. Opitá by bylo, kdyby jí někdo opil, ale když se sama opila, tak byla opilá. No, a je přesně známo, že mezi lidmi, mezi nimi, který k ničemu nedošlo, protože tam v kritické chvíli stoupil jeho přítel a Kavanaju a od ní odvedl. No, takže se nic stát ani nemohlo, ale potenciálně se to přece stát mohlo. A proto Kavanach nesmí tedy být kvůli tomu přece jmenován. To znamená, že když vás někdo obviní, nemáte už právo se ani bránit. Musíte se rovnou očistit nebo spíše všechno odčinit. A proč je tento algoritmus kádrové čistky, který na západě už nabyl groteskní podoby, proč je používán i proti Rusku? Nemohlo by tomu tak být, nebýt jednoho ale. Toho radostného zpěvu pod tím bílým hadrem. Toho zpěvu ruské hymny. Takže když místo toho, abychom o něco usilovali a dali jasné ultimátum, že jedeme na olympiádu jen s vlastní vlajkou, a udělat to šlo bez problémů. Stejně jako to mohla udělat Severní a Jižní Korea, které tam vytvořili jednotný tým, prostě se je postavili před hotovou věc a nikdo ani nepípnul. Rusko mohlo k ní říci, hele, jo, Všechny ty vaše nepodložené domněnky, celá ta vaše kampaň na očernění Ruska nic neznamená. Napřed předložte fakta a potom se o tom budeme bavit. A zatím tam tedy Rusko pojede s vlastní vlajkou. No a jestli to neumožníte, tak tam nepojedeme vůbec. Jenže pro tu naši takzvanou elitu je to nepřijatelné, není toho schopná. Oni, jak bych to vyjádřil, pro ně ponižování páničkem není jen norma, je to něco, po čem vroucně touží. Byl natočen takový film o rytířích kulatého stolu, který se podle mne jmenuje První rytíř, kde vystupuje Malagant, který zaujme tu dívku a předvádí jí, jak se mu podřizují lidé, jeho lidé. Sám jí roztrhne šaty a ukáže na jednoho z nich: to jsi udělal ty?
Ano, ano, já, pane.
Čím si vyslouží ránu do obličeje a je šťastný, protože slouží svému pánovi. Tak takovou normu vztahu v řídícím sboru vnucuje globální prediktor celému světu. Právě tohle. Nehledě na to, že tam spolu v tom filmu jako bojují a vítězí rytíři kulatého stolu, tak ve skutečnosti ideologicky nejsou zvýrazněni, protože se s nimi autor scénáře, režisér, nestotožňují. Zatímco v tom Malagantovi, který lidi ponižuje, se vidí, a tak ho v tom filmu znázornili věrohodně. A to se projevuje všude, v celém životě, v celém řídícím sboru. Vše je to vnucováno všemi způsoby a všude. A ruská řídící elita si prostě vroucně přeje být ponižována, urážena, dostat okovanou botou do držky. Tak to tady je, tak to čtu. Všichni o tom sní. Všichni ti děry paskové, šuvalovové si to vroucně přejí, protože to znamená páničkovou pozornost. To je, jak se říká, že ty děti zlobí, protože si jich rodiče nevšímají, že ano. Tak to dítě je pak vděčné, když udělá nějakou blbost a rodič ho za to stepe. Mně to připadá úplně stejné, chování malých dětí. Nož, ale to je moje věc. To je jejich tedy vzvrácené myšlení, které se projevuje i při řízení státu a hrálo roli tedy při naší účasti na olympiádě. Takže kdyby to naše elita neudělala, tak by k nám nebyl uplatňovaný takovýto přístup. A je také nutné vědět, že mají-li lidé svou sebeúctu a nesmlouvavě se jí za všech okolností drží, tak tento systém pak nefunguje. Právě proto se projevuje taková nenávist k našemu ministerstvu zahraničí ze strany veškeré té ruské elity, jak ji předvádějí Žirinovský a další. Protože naše ministerstvo zahraničí přesně a důsledně, bez emocí, řídí situaci k logickému konci, aby to vyřešili jednou provždy a dali najevo, že tedy s Ruskem se takto jednat nebude. A to je to, co tak vyvádí z míry Žirinovského. Ten říká, jak to, že s námi takto jednat nesmí. Jo? My si přece takové podmínky přejeme a páníček je připravený nás uznávat jen za takovýchto podmínek. No, protože je třeba v klidu pracovat a kádrové očistě státního řízení nebo na kádrové očistě státního řízení a je třeba tedy v klidu vydržet útok a nepodlehnout provokacím. A tím spíše, že tam za všemi těmi provokacemi se ukrývá pas na Rusko, ze které potom už neunikne. Pas, za kterou se ukrývá obrovské krveprolití, státní převrat a občanská válka v Rusku, až k zániku Ruska jako státu. A naše území se promění surovinový přívěšek západu. Ani tedy ne přívěšek, ale prostě v těžební území. Čistě v území pro těžbu zdrojů pro západ. Nebo pro nová centra koncentrace řízení, jako je tedy Čína a Irán. A to se nesmí stát. Proto musíme jednat s rozmyslem. Zajímavé. Tak. Další otázka je také prý od Viktora. Valery Viktoroviči, vy ve svých pořadech pravidelně říkáte, že jestliže příliš tvrdě zatočíme s našimi podpindosníky, tak je tím vyprovokujeme k tomu, že nám zařídí sajano-šušenské havárie. A pan Pěkný říká, chviličku, to jsem nikdy neřekl. Já jsem naopak vždycky říkal, že je nutný tvrdý přístup, tedy odpor. Ten člověk si to poněkud špatně vyložil. Zase slyšel něco jiného. Ale že doufám, že se k tomu vrátíme. Tak pokračujte v otázce. Že nám zařídí tedy sajano-šušenské havárie, globální katastrofu a tak dále. A že je to ten důvod, proč Putin neudělá to, co od něj tak dávno lidé očekávají. Nezdá se vám, že naši nepřátelé i tak už spustili plnou sabotáž zaměřenou na svrhnutí Putina? A nezdá se vám, že už tak dělají vše, co je v jejich silách? A jestliže nedělají, tak co je zdržuje nebo zadržuje? A proč nevyužívají tento trumf? Vždyť si to odnese jen lůza a Putinovi tak spadne rating. Možná bychom se neměli bát, ale začít jednat. Tak. A to už je asi odpověď pana Pěkina. My se nebojíme a jednáme a nikdy jsme se nebáli, proto také pracujeme. Hlavní problém je v tom, co nám ten člověk, co má ten člověk na mysli, tou formulací tvrdé kroky. Víte, politika, to je umění možného. A jestliže se chcete, jak navrhuje ten člověk v otázce, podobat bíkovi v aréně, abyste tak pobavili všechny dokola a nakonec vás podřízli a naservírovali k večeři, když můžete dosáhnout svého cíle jinak, budete-li jednat totiž správně. Ta situace se teď v mnohem podobá tedy situaci v roce 2003, kdy Putin teprve začínal. Je to velice závažná situace. Musím říci, že veškerá ta naše takzvaná ruská elita a úřednický aparát nikdy nebyli proruští. Nikdy nebyli vlasteničtí a vždy pracovali proti Rusku. A je třeba chápat situaci a nedohánět je k tomu, aby začali s globálním ničením veškeré struktury ruského státu. To nesmíme dopustit. My musíme vytvářet podmínky, takové podmínky, za kterých bude nekompromisně probíhat očista aparátu. Čelní střet může totiž vyvolat globální zhroucení. A proč už teď neorganizují ty sajano-šušenské havárie po celém Rusku? No, z jednoho jednoduchého důvodu, že si to neodnese jenom lůza, protože se zhroutí celé Rusko a jejich služby, služby těch parchantů, kteří dali Putinovi ultimátum s ohledem na penzijní reformu, tak jejich služby už dál páníček potřebovat ale nebude. Páníček vždy odrovná všechny, kteří už splnili svůj úkol, a navíc si tím u něj oko žádné neudělají, protože páníček do určité míry potřebuje ruské zdroje, včetně těch energetických a výrobních, nejen tedy přírodní zdroje. A oni to tím všechno zničí, stanou se nepotřebnými a budou přednostně zlikvidováni. To si oni uvědomují. Takže zde hrajeme tedy o vyvažování zájmu. Oni mají za svůj cíl zachovat výrobní potenciál Ruska, tedy pouze ten zbytkový, a my ho zase potřebujeme rozvíjet. Máme tedy rozdílné cíle. Řekněme, naším zájmem je zachovat ruský stát a obnovit jeho suverenitu, takže musíme vytvářet takové podmínky, aby svým jednáním pracovali pro zájmy Ruska. Aby jim vždy, sice jen trošičku, ale dostatečně chybilo k dosažení plné motivace nechat zhroutit celý stát a zahynout společně s ním. Touto cestou jedině obnovíme Rusko. Putin celých těch 18 let, kdy se nachází na tom mocenském Olympu, mám tedy na mysli i ve funkci premiéra, jedná právě tímto způsobem. On ví o prohnilosti celého toho úřednického sboru v Rusku. Na jednom televizním kanálu totiž dávali pořad, kde přímo jeden z regionálních úředníků místní úrovně řekl zcela na rovinu, že je mu Rusko jako takové zcela ukradené, že nesnáší to místo, kde žije a není žádným ruským vlastencem. Potom řídí celý kraj. Takových lidí tam bylo dosazeno. Oni je tam dosazovali velice dlouho. Začali s tím už od roku 1970, kdy začali připravovat kádrovou rezervu už v širším záběru. Od roku 1970. A vy byste si přáli, aby se to změnilo ze dne na den? Tak takový zlom v podstatě odpovídá i zájmům globálního prediktoru. Jestliže dojde k takovému zlomu Ruska, kterého zničí, tak bude globální prediktor spokojený. Zvýší se mu tím náklady, ale stejně bude spokojený. Jenže je tu ta věc, že ten zlom Ruska musí z hlediska globálního prediktoru proběhnout až v okamžiku, kdy již nebude potřebovat služby Ruska s ohledem na stabilizaci situace ve světě. Takže když se ho pokouší vyvolat už teď, tak vstupují do konfliktu s globálním prediktorem. Problém je však ale v tom, že všichni naši podpindostníci ruští a větší část hlavní, řekněme, státní elity, tedy USA, to nechápe. Oni přemýšlejí pouze tedy v rámci vnitřní a vnější politiky a tu globální nechápou. Přemýšlejí pouze o, nebo v paradigmatu nezávislých větví moci a nechápou, že větve nemohou existovat sami o sobě, že reálně ve společnosti existují druhy sociální moci a nejenom ta zákonodárná, výkonná a soudní, že je tu ještě i ta ideologická a konceptuální. A teď tato jejich neznalost staví celý svět na hranu jaderné katastrofy v důsledku boje americké státní elity s globálním prediktorem. Jestliže s ohledem na to nebudeme postupovat opatrně, tak se civilizace na planetě Zemi zhroutí, a to se vším všudy. A nezahyne přitom jen, jak bylo řečeno, ta lůza. A nezahynou jen podpindosníci? Nepřežije to vůbec nikdo. Civilizace se bude muset na planetě obnovovat úplně od začátku. Otázkou ovšem zůstává, zda to bude lidská civilizace. Nebo nejvyšší předá inteligentní funkci rozvoje ekosystému na planetě Zemi, řekněme, nějakému jinému biologickému druhu. To je otázka. Haha, super. No, něco si pustíme? Tohle to skrytá fakta ve filmech? Asi jo.
Táta byl spisovatel. Líbil by se ti. Říkal, že umělci lží odhalují pravdu, ale politici ji lhaním zastírají.
Muž podle mého gusta.
Vyprávěl nám úžasné příběhy.
Chtěl bys vědět, co to je? Matrix je všude. Obklopuje nás. A to i teď. Tady v téhle místnosti. Vidíš ho, když se podíváš z okna? Nebo když zapneš televizi? Ty ho cítíš cestou do práce. Nebo do kostela. Když platíš daně. Je to svět, který máš před očima, abys neviděl pravdu.
Jakou pravdu?
Že jsi jen otrok, Neo. Jako každý ses narodil do zajetí. Žiješ ve vězení, které vlastně už vůbec nevnímáš. Uvěznili tvoji mysl. Bohužel ti nedokážu popsat, co to Matrix je. Musíš se přesvědčit sám. Máš poslední šanci. Z téhle cesty se nemůžeš vrátit. S modrou kapslí všechno skončí, probudíš se doma a budeš věřit, čemu budeš chtít. Ale s tou červenou zůstaneš v říši divů. A já ti ukážu, jak hluboko králičí nora vede. pamatuj si. Já ti nabízím jen pravdu, nic víc.
Budeme na východě spolupracovat s abolicionisty.
Prosím? Ten jed ti nejspíš otrávil mozek.
Pokud ano, pak vám ho doporučuji. Tak jsem se necítil už roky.
Tildo, zakazuje ti s tím šarlatánem odejít kamkoliv.
Celý svůj život mám strach, otče. Odejdu se svým manželem.
Adame! Poslouchej. Alespoň pro dobro mého vnuka, když už ne kvůli mně. Tento svět má přirozený řád a ti, kdo se ho snaží narušit, neskončí dobře. To hnutí nemůže přetrvat. Když se k němu přidáš, celá tvá rodina bude zavrhnutá. Při nejlepším na tebe budou plivat jako na vyvrhela. Nebo hůř, budeš linčován a mučen. A kvůli čemu? Kvůli čemu? Je jedno, co děláš, vždy to bude mít jenom hodnotu kapky v nekonečném oceánu.
Co pak není oceán? Jen velké množství kapek.
Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. A že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme, velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdroji pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety.
A tak je jenom na nás, abychom se zamysleli nad naším přístupem, protože to, jak myslíme, je třetím a posledním faktorem, který ovlivňuje náš vztah k zemi. Když skočí žába do hrnce s horkou vodou, tak okamžitě vyskočí ven. Cítí nebezpečí, ale když ta samá žába skočí do hrnce vlažné vody, kterou pomalu přivedeme do varu, tak tam bude dál sedět a ani se nehne. Bude tam sedět pořád, dokonce i když bude teplota dál stoupat. Bude tam sedět, dokud jí někdo nezachrání. Je velice důležité žábu zachránit. Pointou ale zůstává, že nervový systém lidstva je stejný jako nervový systém té žáby. Občas se spálíme a svou chybu si okamžitě uvědomíme. Pokud k tomu dochází pozvolna, nebo někdy dokonce i rychle, jsme schopni jen sedět, nic nedělat.
Nuž, tento sestřih můžete najít na kanále YouTube. Jmenuje se tedy, moment, Skrytá fakta ve filmech. Je to vystřiháno z nejrůznějších filmů, takže já jsem si tady začínal to ve jako Vendetta, že ano, pak tam byly citace nebo přímo výstřižky z filmu Matrix jedničky, také tam byl Atlas mraků, Future by Design, Jacques Freska a tady to poslední byla nějaká přednáška, řekl bych, že to je z dokumentární série, tedy, která se jmenuje. No, moment, stavím vzora, z dokumentární série Zeitgeist. Tak, nuž, ale vrátíme se k panu Pjakinovi. Další otázka, Valerii Viktoroviči, mnohé zajímá, co se vlastně opravdu dělo v Moskvě v těchto říjnových dnech před 25 lety. Provokace v plném rozsahu. Tak, a asi odpověď už pana Pjakina. Zrada Ruska ze strany tedy takzvaných to patriotů. Výměna ekonomických formací nikdy totiž neprobíhá jednoduše a vždy vyvolává, řekněme, sociální otřesy. Když ta situace nastane, je potřebná určitá společenská dohoda, aby byla nová sociálně-ekonomická formace státu přijata. My měli tedy všelidový stát, ano, všelidové vlastnictví a přitom u nás začali urychleně budovat kapitalismus. A proto, a dokonce i za situace, kdy se absolutní většina nechala zlákat tím, že se stanou vlastníky, že budou soběstační a v tomto ohledu jim to tedy hrál do not, že na úrovni řízení nedošlo k odporu ze strany obyvatelstva. Těch lidí, kteří chápali, jak jsou lidé podváděni, bylo tedy velice málo a zkoušeli to vysvětlovat, jenže lidé už chtěli jednoduchá řešení, nebo vždy chtěli jednoduchá řešení. Ukažte nám, kdy máme tasit šavly, ano? Koho pokosit dávkou ze samopalu a je hotovo. Jenže takto se složité sociální supersystémy ve skutečnosti neřídí. Ty se řídí poněkud jinak. Ale ten potenciál odporu k vybudování kapitalismu v Rusku byl obrovský a v roce 1993 ta situace dospěla ke kritické úrovni. Muselo se to tedy, řekněme, nějak řešit, ano? My na jedné straně bylo tedy dosáhnout toho, aby se Rusko stalo surovinovým přívěžkem západu a přestalo být suverénním státem. No a na druhé straně to lidé nebyli ochotni akceptovat. A tak byl uměle vytvořen konflikt mezi nejvyšším sovětem a prezidentem Ruska Jelcinem. Jelcina zcela cílevědomě posunuli do zónu nelegitimity, aby jeho moc v důsledku státního převratu nebyla legitimní, aby bylo možné v budoucnu na tomto základě upřít legitimitu existenci státu v jakékoliv jeho podobě. A Jelcin si to uvědomoval. I ti, kteří stáli za ním, si to uvědomovali. A ti, kteří mu jako čelili v nejvyšším sovětu, si to také uvědomovali. Byl to jejich společný cíl – zaprodat Rusko se vším všudy. Vždyť od samotného začátku, když se nejvyšší sovět, který měl z hlediska práva jako pravdu, když se postavil prezidentovi, tak se mu všichni vrhli vstříc, včetně armády, a všichni říkali Rockému: soudruhu viceprezidente, my se vám podřizujeme. Prezident Ruska provádí státní převrat a řekněte co a jak a my s tím uděláme. Jo? Nic nedělejte, teď není třeba nikoho nic podnikat. Čekejte na rozkazy, já potom přijdu a všechno vám řeknu. Já mám 12 kufrů kompromitujících materiálů. Všechno je v pořádku. O, tak dobře. Nuž a odešli. Uplynul určitý čas a co se ukázalo? Lidé uviděli, že se jedná o žvanila, kterému se nedá důvěřovat, že to vše kormidluje ke krvavému rozuzlení, že je potřebné nějaké řízení a nějaká stabilita ve státě. A když ta věc dospěla až k té krizi, tak co udělal Rocky? Přikazují letcům, aby nasedli do letadel a začali bombardovat. Což pak takto se vydávají rozkazy? A koho to jako měli bombardovat? Měli snad bombardovat města, ve kterých žijí lidé? Jen si vzpomeňte, že to bylo všechno provedeno tak, aby to zdiskreditovalo ideu vlastenectví. Makašov se svými vojáky, přepadení Ostankina, všechny ty říjnové události byly zaměřeny jen tedy na jedno, na diskreditaci jakéhokoliv vlasteneckého hnutí, a to se jim povedlo na jedničku. Takto se společnost přesvědčila, že tam nahoře neexistuje ani jediná společensko-politická síla, která by bránila zájmy lidu. A tak se smířili. Ať je tam tedy třeba i špatná vláda, to je pořád lepší než občanská válka. Prostě se smířili a uzavřeli tak říkajíc společenskou dohodu s Jelcinem, podepsanou v podobě přijetí ústavy, okupační ústavy, připravující nás, ruské občany, u suverenitu, což ale v této chvíli poskytovalo národu určitou stabilitu, aby se tedy přeskupil, nabral sil a začal bojovat o obrození státu, o obrození suverenity, což se také stalo. A ve výsledku za pouhých 7 let z lidu vzešel lídr, který začal vést stát k obrození suverenity. Všechno se to dělá cestou. A musíte si uvědomovat ještě jednu věc. No o provokatérství všech těch rádoby patriotických sil, těch patriastů, obzvláště takových jako KPRF, se už přesvědčili všichni víceméně myslící lidé. Takže tu vystává otázka, a co máme dělat my jako lidé? Na koho se máme orientovat? Na jakou politickou ideu? No a to je pro globální prediktor výhodné, je na to totiž připravený. On si vždy drží v záloze vše, aby mohl vyhovět. Hele, přáli jste si cara? Tak, tady jich máte 7 a vyberte si. A nebo chcete demokracii? Tak tady máte 20 demokratických stran na výběr, jo? Globální prediktor přeci neví, kam se aktuálně přehoupnou preference lidí. No a chcete patriotismus nebo komunismus? Tak tady máte 7 až 10 marxistických stran. Vždy je připraven na jakoukoliv možnost, kterou může okamžitě začít posilovat. Lidé za tu dobu už pochopili, jak je vodí za nos prostřednictvím lídrů a politické strany nepodporují. Lidé také pochopili, že záchrana tonoucího je v rukou samotných tonoucích a že by efektivně dokázali zachránit svůj stát, nebo aby efektivně dokázali zachránit svůj stát, aby zajistili své zájmy, aby si zajistili mírové nebe nad hlavou, tak se musí sami aktivně zapojovat do politiky. To ale musí vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Musí mít znalosti o řízení těchto supersystémů a ty jsou poskytovány pouze v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru Sovětského svazu, zveřejněných do června roku 2018. Proto tu je taková snaha o ze strany, řekněme, těch elit za každou cenu tyto knihy zakázat. Jsou to omezenci. Tak co s nimi naděláte? Kolikrát už jim Putin říkal, že nejde všechno zakazovat, že zakázané ovoce chutná nejlépe. A takto tomu sami dělají reklamu. V carském Rusku zakazovali marxistické ideje. Všechno zabavovali a lidi posílali na nucené práce. A čím to skončilo pro carské Rusko? No, A čím to skončí pro všechny ty pindostníky, pro kurátory a soudce, pro ty poturčence horší Turka? Kteří začlenují knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu mezi extremistické materiály na seznamy extremistické literatury? Oni si myslí, že za to pochválí páníček, jenže nepochválí. Před páníčkem totiž teď stojí úkol přípravy řídících kádrů schopných odvést svět od té hrany, na které stojí, tedy od hrany globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy. Svět je třeba tedy zachraňovat právě teď, tady a teď. A adekvátní kádry je možné připravit pouze na základě koncepce sociální bezpečnosti. A všichni ti, kteří se pokouší koncepci sociální bezpečnosti zdiskreditovat, nějak ji pošpinit a zakázat, ti všichni jdou proti proudu i proti svému páníčkovi. Oni totiž sami nechápou, nic nechápou a až to pochopí, no, neměli by být tedy tak horliví. Všichni ti prokurátoři ve své snaze posloužit USA a zasolit to Rusku, tak uvidíme. Nuž. Další otázka je prý od Ludmily. Valerii Viktoroviči, mistrovství světa ve fotbale v roce 2018 letos tedy vyhrála Francie. To mělo poskytnout tedy Francii a Macronovi jistotu a stabilitu pro udržení Evropy v nadcházejících letošních podzimních událostech. Jenže Macron, který se nechal vyfotit s polonahými černochy, čímž Francouze šokoval, dost nerozumně tím zdrojem stability mrhá. Znamená to snad, že na Francii a Macrona už se nedá spoléhat? Nebo Macron, stejně jako François Fillon, jedná jako debil? Podle trefného Lavrovova výroku? Tak. A odpověď pana Pěkina asi. A jsme zase u toho, že třeba přemýšlet v procesech a ne situačně. Takže v jazyce symbolů mělo vítězství Francie na mistrovství světa ve fotbale posílit Macronovo postavení, aby on sám, aby stabilita státní moci ve Francii byla schopná ustát provedení prudkého manévru. Ale jakmile to globalisté díky mistrovství světa zařídili a jakmile Trump sklepnul lupy z Macronova saka, začala zase jednat státní elita USA, aby to všechno znehodnotila a udržela si pro sebe Macrona v závislém to postavení, v jakém vždy tak jako tak byl. Ten klučík sám je totiž osobně absolutní nula. Vypovídající přece bylo, jak ho tam Trump tahal za ruku a on za ním šel jako oslík. On je i v životě ve své řídící funkci prostě takový. K moci dosadili Macrona, nebo dosadila k Macrona státní elita, ale vyhovovat jí bude jen do té doby, dokud na ní bude absolutně, ale absolutně závislý. A jakákoliv stabilita, kterou mu zajistí globalisté, stabilita pro realizaci jeho vlastní politiky, musí být zásadně vyloučena. Proto mu také zorganizovali tu ostudu, aby byl ještě více závislý na americké státní elitě. Tak tedy neustále probíhá boj. A ten boj stále probíhá. Ten proces je neustále se vyvíjející. Nic nezůstává stát na místě. Byly nějaké cíle. A do jaké míry se je povedlo zrealizovat? Jak je teď nutné kvůli tomu manévrovat? Fakticky je to tedy tak, že státní elita, americká státní elita, bojuje s globalisty o Macrona a výsledkem je snížení zdrojové stability státu zvaného Francie, takže se může stát, že už nebude schopná splnit svoji roli, kterou jí vyčlenili kvůli těm událostem, o kterých jsem tenkrát mluvil, že k ním dojde asi někdy v září až říjnu. Teď už jde tedy o říjen a listopad. Vše se zkrátka posunulo, ale něco mají v té době v plánu. A je to znát i při pohledu na všechny burzovní zprávy, na vnější politickou činnost i z těch útoků proti Rusku. Jen se podívejte na ten příval vedený proti Rusku. asi jako budeme útočit proti Rusku v kybernetickém prostoru. Rusko je vino tím a tím, blá, blá, blá. Hned z několika stran se to proti Rusku pozdvihlo, takže se snaží Rusko vyřadit. Každý se snaží vyřešit tedy svůj úkol v míře svého chápání. No a státní elita přece má také nějaký svůj pohled na věc. A co je tedy jejich cílem? Zachovat totiž Pax Americana, aby těm lidem, kteří se teď podílejí na četnickém řízení celého světa, aby zůstaly jejich pracovní místa. Nebo zůstala jejich pracovní místa. Když budou USA od světa izolovány, tak o ty své funkce přijdou a budou si muset najít jinou práci. Jenže oni neumí nic jiného, než dělat dozorce otrokům. A je úplně jedno, jakou barvu kůže ti otroci mají. Taky zajímavý. Tak, dále prý Andrej prosí napovědět. Proč prý jsou teď tak vyzdvihovány různé bojové sporty typu smíšených bojových umění? V Sovětském svazu, a to ani v 80. letech, by nikdy média nedělala reklamu takovému to surovému sportu. Teď to probíhá na těch nejvyšších úrovních, dokonce i prezidenti se o to prý zajímají a vyjadřují se k tomu. Nač je to dobré? Má to za cíl jen vyvolávat krutost u davu, nebo ještě něco jiného? Tak to byla otázka od Alexe. A pan Pěkina to říká, ještě něco jiného. Já jsem nejednou mluvil o tom, že pro Putina je práce na obnově ruské suverenity o moc těžší než pro Stalina. Stalin totiž měl k dispozici ideu budování socialistického, řekněme komunistického státu, ve kterém budou lidé žít na principu člověk je člověku soudruhem, přítelem a bratrem. No a místo toho, aby byl člověk člověku vlkem, že ano, jak to funguje v tom západním světě. Stalin mohl tedy využívat oficiálně vyhlášenou ideologii, aby potlačoval veškerý odpor té prokleté kasty, jak říkal partajní sovětské nomenklatuře tomu úřednictvu. Putin tuto možnost tedy nemá a tak musí manévrovat v podmínkách, kdy je u nás oficiálně zakázána státní ideologie přímo článkem ústavy. A kdy reálně žijeme v sociálně-ekonomické formaci, která přímo předpokládá existenci vztahu pán-otrok, kde všichni chtějí být tím pánem, že ano. A tato sociálně-ekonomická formace se ze svého ideologického konceptuálního hlediska ničím neliší od státu, jakým bylo například Římské impérium, které všude budovalo amfiteátry, kde bojovali gladiátoři. To nebyla jen zábava. Gladiátoři bojující bez pravidel těmito podívanými uchvátí lidi energeticky. Degradují je na zvířecí typ struktury psychiky, kdy se dají řídit prostřednictvím instinktů. Takové obyvatelstvo je pak zcela ovladatelné. A to je přece tím cílovým úkolem řízení této konceptuální moci v těchto společenských vztazích, kdy existuje pán a otrok, splnit úkol, aby lidé měli výlučně zvířecí instinkty, aby jim dělalo dobře, když jiní spolu tedy před jejich očima vzájemně bojují a zabíjejí se. To proto taková propaganda. Jedná se o konceptuální propagandu. Je to propaganda, která umožňuje globálnímu prediktoru uplatňovat ve světě své řízení, aby dokázal dále řídit a manipulovat dav. A Putin tohle všechno nemůže tedy nebrat na vědomí. A tak do toho řízení vstupuje a ten proces zase, řekněme, koriguje. V míře zase jen svých možností, říká k tomu Valerij Pjakin. Nuž. Tak. Dále je tu prý otázka od Stanislava z Moskvy. Valerie Viktoroviči, proč při veškerém svém intelektuálním lidském potenciálu Rusko neustále zaostává za Západem v technologickém rozvoji a už dvakrát ho v historii muselo dohánět prostřednictvím modernizace. Tak. No, patrně už odpověď. Za Petra I., když se z něj stávalo centrum koncentrace řízení euroazijského křídla globálního prediktoru, a za Stalina, když šlo svou rusko-sovětskou cestou, přičemž tedy v obou případech s pomocí velkého množství zahraničních odborníků. Možná je to kvůli tomu, že v Evropě životní podmínky podněcovaly lidi k technickému pokroku a Rusko kladlo větší důraz na biogenost, ovšem bez větších úspěchů. Také proto, že mu Západ se svými válkami neustále bránil stejně jako Aztékům a Inkům. Vliv na to všechno mohlo mít i mongolsko-tatarské jarmo. Žádné totiž mongolsko-tatarské jarmo nebylo. Existovala tu forma spojeneckého státu v podobě hordy. Jednalo se o unikátní státní útvar a my jsme o tom už nejednou mluvili. A co se týká toho Ruska... Rusko nikdy v intelektuálním ohledu za Západem nezaostávalo, dokonce bylo vždy intelektuálně před Západem. Celý ten problém spočívá v tom, že státní řízení Ruska bylo vždy západně orientované, nadšeně prozápadní. Vždy se snažili dostat se na Západ na úkor ruských zdrojů a vždy probíhalo cílevědomé potlačování jakékoliv ekonomické, politické, technologické mysli v Rusku. A příkladů toho je spousta. Právě v Rusku byla například vyvinuta děla nabíjená ze zadu, která na Západě ve středověku nedokázali vyrábět. Také v Rusku byly vyvinuty drážkové hlavně u pušek, když to na Západě ještě neznali. Stačí říci, že v 16. století, kdy západní teoretici uvažovali o možnosti využití pušky na soustředný cíl, naši střelci už stříleli ptáky kulkou a ne broky. Ale kulkou, ano? To znamená, že kvalita výroby našich zbraní byla několikanásobně vyšší. Smuta potom zcela tu technologickou převahu Ruska znehodnotila a tak nám nakonec nezbylo, než zase Západ dohánět. Mohli jsme dohánět díky vlastním zkušenostem, že ano. Petr I. ještě mohl dohánět díky našim vlastním zkušenostem a stavět své lodě, které byly lepší než ty ze Západu. Přičemž i Petr I. byl vychováván jako prozápadně orientovaný, aby tak s konečnou platností zničil Rusko jako konkurenta Velké Británie. Konkurenta globálního prediktoru ve smyslu jeho sformování jako alternativního centra koncentrace řízení. A navzdory tomu však Petr I., který převzal carství scházející na úbytě, za sebou zanechal impérium, které se stalo subjektem globální politiky, jakým je prakticky doposud. Dále vezměte si třeba období před revolucí. Jak nejednali carští úředníci, což pak upřednostňovali naše zbrojaře? Ne. Jeli a kupovali nanicovatou Berdanovu pušku. Dovezli ji a řekli, hele, tady máte pušky. A když se na ní začali naši zbrojaři podívat, a tak si řekli, hele, to není žádná puška. Předělali a vyrobili novou. A naši generálové, co řekli ruští? Neváhali a běželi za Berdanem. Hele, podívej se na svou pušku. A on, to ale není vůbec moje puška. Ale to ví, že je. Tady máš penízky. No a v celém světě je puška Berdan 2, Russian Rifle, ruská puška. A u nás je to tedy Berdanova puška. Kulomet Maxim, úplně stejný případ. Revolver Nagat, zase to samé. No a opakující se puška Mosina? Tou byla vojska vyzbrojena jen zázrakem. Všichni generálové se bránili. Ale proč? Protože Rothschild řekl, že musí mít pušku Nagat. Jenže, ať se snažili jak chtěli, tak prostě v soutěži s puškou Mosina vyhrát ta americká nemohla, že jo, Nagant. A tak zase to vyřešili jinak. Jednalo se přímo o geniální východisko ze strany tedy globálního řízení. Takže ano, armáda byla vyzbrojená puškou Mosina, ale řekli jim, že by mohli zařídit její výrobu i v zahraničí a musí něco malého převzít z pušky Naganta. Mosin tedy má dobrý zásobník a potom na něj přešly prakticky všechny státy světa. Ano? Ale konstrukci si vezměte z pušky Nagant. A oni s tím souhlasili. No, a co bylo výsledkem? V době, kdy všechny státy přecházely na patrony s drážkou, jsme my byli nuceni kvůli tomu zásobníku dál používat patrony s obrubou. A to už má velmi podstatný technologický vliv na konstrukční myšlení. Kvůli tomu byly potom například velké problémy s puškou SVT 38 a 40. No a takových věcí je samozřejmě spousta. A takový, že ano, těch způsobů, jak zbrzdit nebo brzdit technologický proces. Nejen naši se vždy snažili ve všem Rusko podrazit, ale ještě tomu napomáhalo řízení zvnějšku. Tak tedy ve výsledku. Jednání naší vlastní řídící ruské elity jsme za první světové války ještě neměli totiž chemický průmysl, letecký, automobilový a ani výrobu motorů. Prostě jsme tu neměli absolutně nic a byli jsme jen surovinovým přívěžkem západu. A v době, kdy se na západě už všude vyráběly spalovací motory, jen v Rusku pokrokově v technologii začaly tuto zavádět jenom parní stroje, ano? Tak rychle jsme se rozvíjeli. Nestačí jen tedy mít vědecký potenciál. Ještě je tu nutná jeho tvůrčí realizace. A za Stalina se to dělo. No a po Stalinovi? Co pozvihlo Japonsko? Kupovalo všechny nízkonákladové noviny, kde se otiskovaly zlepšovatelské návrhy, nízkonákladové noviny podniků. Vykupovalo Japonsko mladého technika, techniku mládeže, vědu a život, kde byly otiskovány různé vynálezy, které potom realizovalo a patentovalo Japonsko. A teď se pozvolna rozbíhá ruský automobilový průmysl. Asi před 2 lety se sešli všichni automobiloví průmyslníci a já si teď nespomínám, jak se ta akce jmenovala, ale co je podstatné? Jeden ze vystupujících tam řekl, světový automobilový průmysl je teď v krizi, protože mozky z Ruska k nám už neutíkají a my nemůžeme využívat jejich technologický vývoj. Jsou jim vytvářeny podmínky, aby zůstali doma v Rusku a uplatnili se v národním automobilovém průmyslu. To proto nám neustále vnucují, že tedy neumíme vyrábět dobrá auta, abychom tu neměli vlastní průmysl a všechen náš technologický vývoj odcházel na západ. Zapomněli jste, jak jsme po druhé světové válce udávali tón světové módě? Paběda, potom vozy jako GAZ 21, potom GAZ 24. A co provedli s vývojem GAZ 24? Chruščov odvezl 6 prototypů do Belgie a tam řekli, dobrý auto. Taky naložili do letadla a odvezli do USA. Technologickou dokumentaci ze závodu také poslali do USA. A potom se na světových trzích objevil Dodge. Slízl veškerou smetanu a když se po něm na těch trzích objevil náš GAZ 24, tak všichni ve světě řekli, co je to za novinku, vždyť je to Dodge a hotovo. A Rusové jsou nulou. Všechno je to totiž o řízení. Rusko bylo vždy bohaté na samorosty vynálezce, jen díky tomu zůstalo Rusko také vždy stabilní. Jen díky tomu, ať už se v Rusku děje cokoliv, tak úplně zničit se jim ho nedaří. Protože lidé jsou tu tvůrčí, inovativní a konceptuálně mocní. A teď před námi stojí úkol, aby se konceptuálně mocným stal každý člověk. Všichni lidé, protože tu je ten diktát času a každý člověk musí vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Potom totiž dokáže ochránit zájmy své i své rodiny. Po celý tento pořad už od první otázky o tom neustále mluvím. Musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Musíte být konceptuálně mocní. Potom Rusko už nikdy nebude muset nic dohánět a vždy bude v čele všech ostatních. Jako když... Vždyť se podívejte na vesmír. Tam přeci nikdo nemůže soutěžit s Ruskem. Ani v jednom aspektu. A odpusťte si ty pohádky o tom, jak prý někdo letěl na měsíc. Vždyť nedokázali sestrojit ani vlastní vesmírnou stanici. Prý tam třikrát letěli? Tak to určitě. A ten svůj Skylab? Vždyť jak ten Skylab vůbec mohl vzniknout? Když začalo být jasné, no když trofejní Němci svůj potenciál vyčerpali a začalo být jasné, že rozvoj amerického vesmíru zaostává a že ve výsledku mohou USA zcela skončit se svým vesmírem nebo vesmírným programem a nedočkat se toho, až Sovětský svaz přestane existovat a vzdá se koloniálnímu západu, jak o tom horoucně snila sovětská partajní nomenklatura a jak o tom nakonec, jak to celé nakonec i realizovala, tak to bylo přijato rozhodnutí. Podpořit samozřejmě americké vesmírné odvětví, díky provádění tedy a hlavně převádění ruských technologií na západ. A jak to bylo provedeno? No, udělal se přeci společný let. Pod rouškou toho společného letu jim předali i technologii výroby vesmírné stanice a další technologie. A tak se ještě nějakou dobu ten jejich slavný americký vesmírný program udržel. Jinak by byli zcela na hraní. Nám stačí, když nás nechají na pokoji. Musíme jen osvobodit ten tvůrčí potenciál mas a potom půjde všechno. Vždyť si vezměte, jak to v Rusku jde stále dokola. Řídící elita lidi utlačuje stále víc, až k bodu, kdy nastane výbuch a Rusko se tu řídící elitu smete. Nastoupí další řídící elita, která zase tlačí a dokud nenastane další výbuch. Proto si nemyslete, panstvo, po říjnové revoluci uletělo do Paříže a potom se ptalo, proč to potkalo právě nás? My přece byli tak skvělí a ten dobytek jsme přece také dobře řídili. A tato současná takzvaná elita ruská jede podle stejného algoritmu. No a co je na tom nejzajímavějšího? Oni si ani nedokáží udržet u vesla delší dobu sebe sami a řekněme po staletí. Čím byla tedy charakteristická mládež? Synové a dcery sovětské partajní nomenklatury? No, že se nedokázala v životě vůbec prosadit. Mnozí z nich zemřeli v bídě, přestože byli na samotném vrcholu. Byli přece tou zlatou mládeží, která měla otevřeny všechny možnosti. Když byla v Sovětském svazu průměrná výplata 120 rublů, a tak pro ně 120 tisíc bylo jen pár drobných. Ale jak skončili? Propadli se do nicoty. No, a jak to vypadá dnes s tou zlatou mládeží, s těmi rozmazlenci? No přece úplně stejně. Vyrůstají, ale nic neumí. A co bude výsledkem toho, že současná elita utlačuje Rusko, aby se zase zavděčila západu? Tak ať se potom neptají, čím si to zasloužili, až jim to Rusko zase vrátí. Podrobněji se o tom můžete dočíst v pracích Fondu konceptuálních technologií a konkrétně v analytických zprávách s názvem Revoluce je nevyhnutelná, nebo? A také v pracích Západ a Sovětský svaz, jak ve skutečnosti probíhala studená válka. A ještě jednou. Západ a Sovětský svaz, jak ve skutečnosti probíhala studená válka. Je to tady zopakováno. Tak tedy všude tam najdete velmi mnoho faktologie, o které dnes mluvil Valerij Viktorovič Pjakin. No, není tam tak moc. Jedná se jen o nastínění té otázky. Vše, co je tam uvedeno, je třeba ještě rozvést a rozepsat. ale je to tam nastíněno celkově, to ano. Tak, to byla tedy poslední otázka, říká moderátor. A to vyvolává otázku. No, když využiji poslední otázku, tak to přece vyvolává otázku, jak bude probíhat ta transformace. Tak tu elitu zase svrhneme a co míra krvavosti? A chceme tu zase mít občanskou válku? Chceme vyvolat globální otřesy? A pan Pěkin říká, ne, nic z toho přece nechceme. Proto si musíme osvojit, získat znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, abychom dokázali vstupovat do řízení těchto procesů a snižovali krizovost jejich vývoje. Krizovost vývoje těchto procesů. A abychom se vstupem do těchto procesů dokázali zmocňovat jejich řízení, což vlastně znamená umět vstoupit do jejich řízení. Když vstoupíte do procesu, vstoupíte i totiž do jeho řízení. To musíte vědět. A bez znalostí se to ale neobejde. A ty znalosti tedy naleznete pouze v jednom zdroji. A tím jsou práce vnitřního prediktoru Sovětského svazu, zveřejněné do června roku 2018. V těchto pracích najdete všechno, včetně toho, jak máte začít myslet v procesech, tedy jak dělat analytiku. A proto si pamatujte, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho ví a chápe více. Rozšiřujte tedy míru svého chápání. Znejte a chápejte toho více. Osvojujte si znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Čtěte vnitřní nebo knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu. Buďte tedy konceptuálně mocní. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a také štěstí do příštích setkání. Nuž, všechny tedy knihy vnitřního prediktoru v češtině i ve slovenštině naleznete na levá.net.webnode.cz. Tisíckrát to tady máte řečeno, tisíckrát to máte pod všemi staršími pořady, ať už otázek a odpovědí, anebo když jsem se zabýval dostatečně všeobecnou teorií řízení a také koncepcí sociální bezpečnosti, všechno to máte i v archivu, ve všech popisech to tam je, takže není potřeba, abych já vám cokoliv rozesílal. No, všechno tedy najdete na levá.net.webnode.cz, třikrát dvojité v, to je v ruštině, .dotu.ru, anebo to můžete zakoupit v knižní podobě právě na ksbpress.cz, dámy a pánové. ksbpress.cz, už to tady mám, šupsky rupsky, vydavatelství a distribuce knih, koncepce sociální bezpečnosti, máte tady ediční plán, můžete se na všechno podívat, máte tady e-shop, další věci, popisy, takže všechno tady máte, za 250 káček českých, Satroste sám, Dialektika a ateismus, dvě neslučitelné, to je po slovensky podstaty, Nastal čas pohovořit o Stalinovi, máte tady další věci, můžete i podpořit překlady a výtisky dalších knih, Potřebujeme jinou školu. Přijď a pomoc moje nevěře, smutné dědictví Atlantidy, základy sociologie první díl, základy sociologie druhý díl, základy sociologie třetí díl, tak. Pokud chcete cokoliv jiného, šupsky, dubsky, podpořte to, když vám to něco dává. Ale jak říkám, i Ford a Stalin, to najdete, myslím, na díly, na pokračování, tuto knihu, tuto práci na checkfreepress.cz. Řekl bych, že to tam je. Případně to samozřejmě najdete na, myslím, na samotné stránce levá.net. Teď nevím, v které sekci, Vím, že jsem to tady někde viděl, ale teď nevím, kde je. Takže to už je zase na vás, já vám zkrátka nemůžu všechno předkládat na zlatém podnosu. Takhle to nefunguje, takže těch věcí tady by se prakticky dalo jenom celý den vysílat. Čerpat, teď už jsou tady, koukám, základy sociologie, čtvrtý díl už je tady vypíchnutý. Overtonova okna, technologie moci a další věci. Zase o tom, jak jsme ovlivňováni, jak je ten svět řízen a kam se řídí, to najdete i na protiproudu. Teď zase právě proti Istanbulské úmluvě a dalším globálním paktům je tam mnoho zajímavých článků na kontrarevolučním magazínu Petra Hájka. Takže opravdu těch věcí je neúrekom. Nuž, mějte se krásně, skládejte básně, informujte se a toť asi vše. Chtěl jsem tady najít ještě děkovačku, ale nemůžu to tady teď někde najít, takže já vám poděkuji sám. Děkujeme za jakoukoliv podporu, za jakékoliv vaše dobrovolné příspěvky a dary a samozřejmě připomenu tuto sobotu 20. října od 14 hodin proběhne setkání moderátorů, svobodného vysílače, posluchačů a taky hostí či hostů. Takže na to se samozřejmě můžete nachystat také od 14 hodin. Já to tady ještě vyštrachám a najdu, protože asi nevyštrachám a nenajdu ten záznam, který jsme tady někde měli, setkání, jo, a to tady najdu, takže to tady dám, šup.
Další podzimní setkání příznivců a moderátorů svobodného vysílače CS se uskuteční opět v Praze, a to opět u Vltavy v restauraci Kotva na adrese u Ledáren 1557/1 Bráník. A to od 13 hodin v sobotu 20.10.2018. Při pěkném počasí je možné posedět a popovídat i venku u Vltavy. Velmi se na vás všechny příznivce těšíme a očekáváme, že se dostavíte opět v hojném počtu, stejně jak tomu bylo na minulém setkání, které proběhlo jen o kousek vedle též u Vltavy. Na místo u Ledáren 1, kde se bude setkání konat 20.10., se dostanete tramvají číslo 2, 3, 21 a 17, kde vystoupíte na stanici Pobřežní cesta nebo nádraží Bráník. A též je možné přijet vlakem právě na nádraží Bráník z hlavního nádraží. Zvou moderátoři svobodného vysílače CS.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.